Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građe od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći u emisiji Građe za snove pričamo o poljskoj književnosti i kulturi. Pričamo o nekim poljskim i srpskim piscima, o dodirima i prožimanju različitih kultura.
Nothing that will ever capture
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U emisiji Građa za snove, ove noći pričamo o poljskoj književnosti i kulturi. Čućemo malo i poljskih stihova, malo i poljske muzike, a moj večerašnji gost je Dagmara Luković, ataše za kulturu, nauku i promociju ambasada Republike Poljske u Beogradu. Dagmara, dobroveče.
Dobroveče u ovu vrelu beogradsku noć.
Jeste. Drago mi je da ste mi gost u emisiji, da ćemo da razgovaramo o ovako lepim temama, o nekim poljskim i srpskim piscima, o vezama koje postoje između različitih kultura i književnosti. I samo da kažem, u drugom delu emisije od 2 do 4 časa ujutro slušat ćemo delove radiodrama rađenih po delima poljskog pisca Slavomira Mrožeka. Radiodrame su realizovane produkcije dramskog programa Radio Beograda. I sad evo Dagmara, ja sam rekao, vi ste ataše za kulturu, nauku i promociju ambasada Republike Poljske u Beogradu, a vi rekao ste da je ovo vrela noć, vrela beogradska noć, pa evo ja sam ovo naše druženje hteo da krenemo ovako malo i pričamo o vašem poslu i vezama između poljske i srpske književnosti i kulture, ali evo da se malo i u vašu biografiju zavirimo i sad pošto pominjemo tu vrelu noć ponovo, vi ste rodom sa jednog hladnijeg mesta.
Ja sam rodom sa severa Poljske, s obale Baltika, gde sigurno sada nije vrela noć. Pretpostavljam da, s obzirom da je već ponoć, da nema više od 17-18 stepeni, voda u Baltiku 14, da. Tako da kada se preznojavate u ovoj letnjoj žegi, ja vrlo često pomislim da ipak bih sada da skoknem tamo gde duva veter da. I lupaju hladni talasi.
Sad bi nam svima bilo prijatno i tamo. Kad smo dolazili, rekli ste mi da kada je leto i kada su maksimalne temperature, tamo je 25 stepeni. Tako to...
Pa, 25 kad je normalno leto, ponekad bude i 29, ali onda Poljaci onako jako teško proživljavaju užasno strašno vrelo leto.
A ja sam namerno krenuo priču o vašem rodnom mestu i vašem detinjstvu. recimo Česlav Miloš, pisac koga ćemo, pesnik koga ćemo pominjati više puta u toku ove noći, na jednom mjestu je rekao da je za pisca i za svakog čovjeka u ostalom jako važno da ima most prema sopstvenom detinjstvu, da ga to određuje i kao čovjeka i kao stvaralačko biće. Pa sam evo hteo da malo popričamo o tom vašem detinjstvu i kada smo se pripremali za ovu emisiju, zamolio sam da mi napišete par rečenica o vama i vi ste mi napisali za to mjesto u kom ste rođeni, mjesto se zove Slavno.
Mjesto se zove Slavno, to je varušica na obali Baltičkog mora. Mesto koje je u stvari jedna onako tranzitna stanica bila još dok Poljaci nisu tako puno putovali po svetu, dok nam je zapravo Baltik bilo ono naše more, naša destinacija. Tu u suštini posle celonoćne vožnje vozom, turisti su menjali voz da bi posljednjih 10 km prošli onom onim vozićem koji ide po uskim šinama i to je onako bio pravi doživljaj. Slavno je udaljeno 10 km od obale mora, ali to je sasvim dovoljno da ako vam se na primjer beži iz škole, vi u suštini pobegnete na obalu da. Baltičkog mora, a Baltik ume i tekako da bude inspirativan za raznorazna razmišljanja, avanture, mladalačke nade i snove. I kasnije vas da i šum talasa, ona ogromna opasna voda, negde prati, negde stalno imate onako, što bi rekli, u malom mozgu.
Da.
I to u suštini taj most koji vezuje, koji stalno podsjeća, tamo je kuća.
Da. A u ovim našim pismama pomenuli ste da vam je predstavljao bitno ovako tačku u detinjstvu, to što ste bili izviđači.
Jeste, izviđaštvo to je onako vrlo važan period u mom životu i period na koji sam vrlo ponosna. U Poljskoj pokret izviđača je od uvek bio onako vrlo dobro razvijen i u suštini većina dece pa omladinaca bila udružena u izviđački pokret i to je bila sjajna škola života i druženja i osamostaljivanja. Ja se vrlo često vraćam, mislim, u taj period i moram da vam odam jednu tajnu da u mojoj roditeljskoj kući i dalje visi kompletna moja izviđačka uniforma sa sve teškim cipelama, izviđačkom kapom i onako kad odem kod roditelja, kod mame, otvorim orman. U stvari, prvo što radim kad uđem u stan, otvaram orman, proveram da li je uniforma tu.
Na svom mestu. A to je dokaz da je zaista u Poljskoj izviđački pokret živi jak, jeste upravo pominjani Česlav Miloš. On na nekoliko mesta u svojim esejima i knjigama gde govori o svom detinjstvu, mladosti i odrastanju, govori, on je bio isto član neke skautske organizacije, čak sa nekim piscima koji su kasnije bili isto kolege njegove pisci u nekim grupama, literarnim je išao na te izlete.
Da, znate, izviđački pokret u Poljskoj odigrao takođe ogromnu ulogu tokom Drugog svjetskog rata. Čuveni izviđački odredi Zoška Parasol, oni su odigrali vrlo važnu ulogu u borbi protiv fašizma, u odbrani Varšave, a kasnije u Varšavskom ustanku.
To je znači to što se tiče vašeg detinjstva, tako. I koliko vas je ta priča o detinjstvu odredila, te iskustva iz detinjstva koja ste poneli iz mesta Slavno?
Veoma. Veoma. Ja sam već rekla da je Slavno malo mestašce, a u suštini, znate, izašla sam iz malog grada, završila odličan, tada najbolji fakultet u Poljskoj, napravila, čini mi se, sjajnu karijeru. Znači, naučila sam da u suštini uopšte vas ne određuje veličina mesta gde ste rođeni, već veličina vaših ambicija, ciljeve koje sebi postavite, a možda onima koji dolaze iz manjih nekih sredina, možda je malo teže, ali teže ne znači nemoguće.
Tačno. Evo sad otvorili smo priču o poljskoj kulturi, književnosti, o vašem životu i radu. Pričat ćemo o vašoj karijeri, ali predlažem da sada malo zastanemo i čujemo muzike.
Był, ich nie policzył by nikt. pjesnjom sił śpiewam, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nadgłów podnosił się dym. Śpiewał, że czas wyrunął mury, oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał. I ciążył łańcuch, zwlekał świt, on wciąż śpiewał i grał. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Moj večerašnji gost je Dagmara Luković, ataše za kulturu, nauku i promociju ambasade Republike Poljske u Beogradu. I ovu noć smo posvetili poljskoj književnosti i kulturi. Pričat ćemo o vezama između Poljske i drugih nekih kultura. A Dagmara, evo ovu pesmu koju smo sad čuli dok smo slušali, vi ste mi rekli da je to dosta čuvena pesma u Poljskoj, pa evo možemo da je prokomentarišemo.
Da, ovo je kultna pesma, malo ne himna iz perioda kada se u Poljskoj obarao komunizam. Ovo je pesma o tome kako će Poljaci porušiti zidove. Porušit će zidove, a zidovi će zatrpati onaj stari, loš svet.
I ona je vrlo popularna u Poljskoj.
Ona je tada bila vrlo popularna, da. Kažem vam, to je bila maltene himna tog perioda. Cela Poljska je pevala pesmu o zidovima koje treba rušiti.
Evo sad kada smo stigli do pesama i do stihova, predlažem da čujemo stihove nekoliko poljskih pesnika, pa ćemo poslije njih komentarisati.
Julian Kornhauser, druga strana. pisati pesmu i ne misliti. Pisati pesmu i gledati. Doticati lišće. Mirisati sunce. Pisati, isključivati se. Prisluškivati otkucaj srca. Preskakati na drugu stranu. Ako je nema, stvoriti je. Adam Zagajevski, kineski stih. Čitao sam kineski stih, napisan pre 1000 godina. Autor govori o kiši koja je padala čitavu noć na bambusov krov čamca i o spokojstvu koje se konačno ugnjezdilo u njegovom srcu. Da li je to skup okolnosti da su ponovo novembar i magla i olovni sumrak? Da li je to slučajno da opet neko živi? Pesnici pridaju veliki značaj uspesima i nagradama, ali jesen, jedna za drugom, krade lišće ponosnom drveću. I ako nešto ostaje, onda je to prefinjen šum kiše. U stihovima koji nisu ni radosni, ni tužni. Samo je čistota nevidljiva. I veče, kada i senka i svetlost na trenutak zaboravljaju na nas, zauzeti mešanjem karata tajni.
Evo, čuli smo stihove dva poljska pesnika, Julijana Kohorhauzera i Adama Zagajevskog. Stihove govorio Nebojša Dugalić, glumac, a da kažemo i prevodioc, imena prevodioca, pesmu Julijana Kohorhauzera prevela je Ljubica Rosić, a Adama Zagajevskog Biserka Rajčić. Sada, evo, Dagmara, sad smo zakoračili u svet poljske poezije, pa možda da upravo o Kohorhauzeru kažemo nešto.
Da, da, o Kornhauseru treba obavezno reći ponešto. Kao prvo, zbog toga što je on pre par dana nagrađen jednom od najprestižnijih poljskih književnih nagrada. To je nagrada Orla Jana Karskog i to je nagrada koja se dodeljuje za književni trud, za književnu potragu u pronalaženju jedne mudrije, bolje, pametnije Poljske. Julijan Kornhauser, koji je inače po struci srbokroatista, da. To je onako simbolički lik kad je u pitanju poljska poezija. On pripada generaciji koja je rođena odmah posle drugog svjetskog rata. Bio je uvek u jakoj opoziciji prema komunizmu. Od uvek se smatrao moralnim autoritetom među Poljacima. On je inače, kao što prezime ukazuje, da je jevrejskog porekla i sin je zatvorenika holokausta koji je preživao holokaust. Ja sam imala to zadovoljstvo što sam bila studentkinja profesora Julijana Kornhausera, jer profesor Kornhauser je takođe čuveni poznavalac književnosti i profesor na, bio je profesor, sad je u penziji, na slavistici Jagiellonskog univerziteta. Profesor je odlično poznat i ovde u Srbiji, njegove su pesme prevođene. Znam takođe da je ovde osvojio nekoliko književnih nagrada, na primer u Vršcu. Da.
I knjižica mu je objavljena, stihova u Vršcu.
I knjižica, da. I knjižica. Nažalost, Julijan Kornhauser sada je jako bolestan, ali bez obzira na sve, Mislim da se apsolutno može reći da je to jedan od najistaknutijih pesnika posleratnih generacija, posleratnog perioda. Pesnik koji uticao na mnoge generacije mladih pesnika koji su dolazili posle njega. A ovako možda jedna interesantna stvar, možda bi bilo interesantno slušocima, on je inače i tast novo izabranog predsjednika Republike Poljske.
Da, evo imamo informacije ovako koje su.
A naravno Adamu Zagajevskom ne treba mnogo pričati. On je ovde na prostorima Srbije vrlo dobro poznat, više puta je dolazio, u ostalom i Kornhauser također nekoliko puta dolazio u Srbiju.
Da. E sad evo da se vratimo sa poezijom malo na vašu karijeru, kako smo rekli. Vi ste studirali slavistiku.
Slavistiku, da. Odsek za srpsko-hrvatski jezik. Kada se ovde na prostoru bivše Jugoslavije dogodilo što se dogodilo, kada su se jezici podelili.
Da.
Neke kolege su me često pitale imam li u suštini ja struku ako jezika više nema. Da, ja sam, znači, po obrazovanju magistar srpsko-hrvatskog jezika.
A recite, da, onda ste tek počeli da učite srpsko-hrvatski, ili kad tako se zvalo, da li ste se tada prvi put susreli sa tim jezikom, tada počeli da ga učite, ili ste nekako i ranije imali dotice?
To je onako poprilično interesantna, može biti interesantna priča. Kada sam upisala slavistiku na Jagiellonskom univerzitetu, smer za srpsko-hrvatski jezik bio je najtraženiji. Znači, nije bilo dovoljno upisati najbolji u poljski fakultet, nego je trebalo položiti još jedan test da biste mogli postati student odseka za srpsko-hrvatski jezik. Ja sam tada zaključila da je dosta od mene što sam već upisala taj fakultet i da ću slovački učiti, a srpski možda nekada. Međutim, život jako voli iznenađenja. Mi planiramo jedno, život planira drugo, tako da u krajnjem ishodu ja sam završila srpsko-hrvatski jezik i mislim da je to tako neka moja sudbina i vrlo se radujem da došlo do tog nekog preokreta da sam prešla sa slovačkog na srpski jezik.
Znači, na fakultetu ste se prvi put susreli sa srpskim jezikom.
Ali
da li ste tada i progovorili srpski, ili kada je to bilo, ili kasnije?
Progovorila sam malo kasnije, suštinski progovorila, kad sam došla ovde da živim. I onda to je postao u suštini moj drugi jezik.
Da, pošto tako dobro govorite da to ne treba ni komentarisati. A slavistiku ste studirali i specijalizovali lingvistiku.
Tako,
predelili ste se da se bavite i lingvistikom. I to u Krakovu, a Krakov je čuveni univerzitetski centar.
Jeste, Krakov je čuveni univerzitetski centar, to je grad studenata. U toku školske godine u Krakovu boravi oko 350.000 studenata. Znači, Krakov je onako mesto iz snova za studiranje.
Da. Emisija Građe za snove. Slušam malo muzike. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U emisiji Građa za snove gost mi je Dagmara Luković, ataše za kulturu, nauku i promociju ambasada Republike Poljske u Beogradu. Mi pričamo o poljskoj kulturi i književnosti, o poljskoj poeziji, čuli smo i stihove poljskih pesnika, čuli smo ih u prevodima, ali sada možda bi Dagmara bilo lepo da čujemo stihove i u originalu. Jednu pesmu bar da.
Ajmo jednu lepu Ruževićevu pesmu. Wśród wielu zajęć, wśród wielu zajęć bardzo pilnych, zapomniałem o tym, że również trzeba umierać. Lekkomyślny zaniedbałem ten obowiązek lub wypełniałem go powierzchownie. Od jutra wszystko się zmieni. Zacznę umierać starannie, mądrze, optymistycznie, bez straty czasu.
Evo se, ja ću sada pročitati ovu pesmu u prevodu, to u prevodu Petra Vujčića. Usred mnogih poslova. Usred mnogih poslova, veoma hitnih, zaboravio sam da treba i umreti. Lakomislen, zanemarivao sam tu dužnost ili sam je ispunjavao nemarno. Od sutra sve će se izmeniti. Počeću da umirem brižljivo, mudro, optimistički, bez gubljenja vremena. Evo, čuli smo jednu pesmu, jednog pesnika, sjajnog pesnika, i sad da kažemo možda par reči u Ruževiću. Njegova poezija je takođe poznata u Srbiji, on je pesnik malo ovako porijeg i oštrijeg tona.
Ja mislim da u Srbiji je poznata ne samo poezija, već su poznate da i neke njegove drame, čak sam sigurna da su se neke i pokazivale na scenama pozorišta zasigurno u bivšoj Jugoslaviji, a mislim da takođe u Srbiji. Ružević je takođe jedan od autoriteta poljske poezije, pesnik nemirnog duha, pesnik koji ne dozvoljava da mirujemo, da prihvatimo stvari kao takve, već nekako nas primorava na dublju refleksiju, da sami sebe upitamo da li zaista treba da je tako, da li je moralo tako, šta uraditi da tako ne bude. Tadeusz Różewicz je otišao od nas prošle godine. Ovde u Beogradu na sajmu knjiga boravio je 2013. godine, boravio je kritičar umetnosti i književnosti Janusz Drzewucki, gospodin koji je bio lični prijatelj, u jednom momentu čak i vršio funkciju nalik sekretara Ruževića, i u časopisu koji izdaje Omladina iz mešovitih brakova, Balkanski mozaik, u poslednjem broju nalazi se lep dnevnik Drzewuckog, u kojem on lepo opisuje poslednje trenutke Ruževićevog života.
Ružević je od onih pesnika koji su nekako na bitan način suštinski obeleženi iskustvom Drugog svetskog rata, i on je negde u svojim zapisima i komentarima, kada je razmišljao o poeziji, govorio da prosto u jednom trenutku nije bilo jasno kako se može pisati poezija nakon takvog jednog doživljaja.
Znate, jedna čuvena poljska spisateljica, Zofia Naukowska, u jednoj od svojih pripovedaka rekla da samo je čovek u stanju da čoveku pripremi takvu sudbinu koju nismo u stanju ni da zamislimo. Da. I to je strašno. Međutim, ipak je u ljudskoj prirodi valjda to da strašne periode u jednom momentu treba zatvoriti i treba krenuti, treba živjeti dalje. Međutim, ne sme se zaboravljati. Možno oprostiti, ali se ne sme zaboravljati. I ja mislim da to je u suštini neki stav koji je stalno prisutan u Ruževićevom stvaralaštvu, i proznom i lirskom.
Da, i sad evo, pošto sam rekao da je pesmu preveo Petar Vujčić, možemo da malo otvorimo temu i prevoda, prevoda poezije, pesničkih prevoda. Što se tiče poljskih pesnika, mi u Srbiji smo imali sreću da je Petar Vujčić posvećeno radio na prevođenju i dovođenju upravo tih pesnika, i Česlava Miloša, Ruževića, Herberta, Gisle Ušimborsko je počeo, posle Biser Krajčić i neki drugi prevodici su uključili, ali evo Petar Vučić tu zaista imao jednu veliku misiju u Srbiji da je prevodio kvalitetnu poeziju i čak smo dobijali knjige sinhrono istovremeno kad se pojave u posle. Tako.
Ja lično mislim, a sigurna sam da mnogi poznavaoci poljske poezije podelit će moj stav, da je Petar Vujčić u suštini majstor nad majstora i poljska književnost zaista je imala sreću što je rođen Petar Vujčić, što je on osetio ljubav prema poljskoj poeziji i zaista sam vrlo ponosna jer zahvaljujući Petru Vujčiću, a kasnije njegovim sledbenicima, naravno, srpski čitaoci u suštini imali su priliku da čitaju najlepše, najdivnije poljske pesnike, baš kako ste rekli, istovremeno maltene s Poljacima i zaista ovo je retka situacija kada čitaoci u suštini mogli su sve vreme da prate kako izgleda poljska pesnička scena u to vreme kad je na njoj bilo zaista jako puno velikana.
Da, vi ste rekli da je to sreća za poljsku književnost, ali evo mogu da kažem, to je velika sreća za srpsku književnost bila i upravo su svi ti pesnici nekako na suštinski način delovali na pojedine srpske pesnike i prevodioce i zaista se na pravi način ugradili u neko poetičko iskustvo čitavih generacija.
Prateći srpsku književnost primetila sam da ne samo poljski pesnici su imali ogroman uticaj na srpske majstore pera, ali takođe i prozni pisci. Prošle godine ambasada Republike Poljske organizovala je mali festival stvaralaštva Bruna Šulca i zaista sa uživanjem sam slušala, na primer, gospodina Pištala kako je, kad je pričao o uticaju Šulca na srpske pisce i naravno ne samo Šulca, uticao je i Miloš, uticao je i Herbert i mnogi drugi. I to je, čini se, onako najlepši dokaz prožimanja kultura.
Da, i sad evo kada smo već načeli temu prožimanja i dodira kultura, vi ste napisali u ovoj našoj korespondenciji da sve što ste nekako vi napisali je u tom tragu razmišljanja i promišljanja tog fenomena prožimanja raznih kultura. A pričali smo o tome da ste studirali u Krakovu i evo sad možemo jedan detalj da otkrijemo i slušalcima koji ukazuju na jednu knjižnu vezu između srpske i poljske književnosti.
Tako, u Krakovu u jednom momentu, ja mislim da na jednoj semestarskoj stipendiji, boravio je Ivo Andrić i posle tog boravka pojavila se pripovetka pod naslovom Jelena, žena koje nema. Jelena, žena koje nema je prelepa Poljakinja Helena i prema kojoj je Andrić gajio velike simpatije i svi koji to žele danas mogu obići i mesto gde je Helena živela, tamo se nalazi spomen pločica gde se može upravo pročitati da je to mesto posećivao čuveni pisac svetskog kalibra Ivo Andrić.
Da, a evo kad pričamo o prevodima, nekako čini se da su prevodi vrlo veliki doprinos tom prožimanju različitih kultura. Evo imamo primere baš kvalitetnih prevodilaca u Srbiji koji prevode sa poljskog, a i vi sami ste se bavili prevodilačkim radom. I to u oba smera.
U oba smera, da. Ja malo manje, ali volala bih da se osvrnem na prevodioce poljske književnosti u Srbiji. Mi ih nemamo mnogo, ali sve koje imamo, oni su zaista, zaista sjajni, onako majstori zanata. Mi smo već pomenuli Petra Vujčića, pomenuli smo Biserku Rajčić. Ja ću sebi dati slobodu da navedem i druge koji marljivo rade i zapravo ulažu mesece rada u to da bi kasnije čitalac ovde mogao dobiti sjajnu književnost. A to su, na primer, Zoran Đerić, sjajan prevodilac iz Novog Sada, Snežana Đukanović, Milica Markić, profesorka Ljubica Rosić, profesor Đokić, Ivana Đokić Sanderson, Jelena Jović koja radi na polonistici. Sad nam u ovaj prevodilački svet ulazi nova mlada prevoditeljka Mila Gavrilović i oni su zaista svi sjajni. Jedino što me onako kao stručnjaka koji se bavi promocijom poljske kulture zabrinjava fakat da nemamo podmladak. Nažalost, svi razumemo da su takva vremena, živimo u vreme kada treba brzo zarađivati novac. Nažalost, prevodi se ne mogu raditi brzo, niti svoj izvor velikih prihoda. Zahtevaju mnogo truda, mnogo posla, mnogo istraživanja i prosto brinje činjenica da nema mladih ljudi koji su spremni da zagrizu, ako mogu tako kolokvijalno da kažem, ali mi, kad kažem mi, mislim na moj departman kulture, potrudit ćemo se da možda organizujemo neke prevodilačke radionice, da možda studente polonistike pošaljemo u Poljsku na radionice tamo, kako bi mogli da savladaju moderne tehnike književnog prevoda i drugih vrsta prevoda, naravno. A kad smo već dotakli prevode, ja bih pomenula jednu sjajnu instituciju koja se zove Institut za knjigu. To je poljska institucija čiji je zadatak podsticanje prevodilačke delatnosti poljske književnosti u inostranstvu. Institut zaista namenjuje ogromna sredstva za prevode poljske književnosti i u suštini mislim da neću preterati ako kažem da većina knjiga koje se objavljuju ovde u Srbiji, i ne samo u Srbiji, u drugim državama, znači njihova edicija je bila moguća zahvaljujući sredstvima iz Instituta za knjigu. To su sredstva koje su prvenstveno namenjena za prevodilački rad, za prevodioce. Tako da ja se nadam da će se institut razvijati, da će imati što više novca, jer od njihovog novca u suštini mnogo zavisi kako će izgledati situacija sa novim prevodima, a novi prevodi moraju se praviti, jer naravno ne možemo se zaustaviti na doajenima. Postoje, rađaju se mladi, sjajni pisci i sad dolazi njihovo vreme. Velikani polako odlaze.
Da, pa onda mora i nova generacija prevodilaca.
Tako je, mora i nova generacija prevodilaca.
Da, prati ga. Pa mi imamo sreću, imamo više antologija poljske poezije, čak imamo antologiju, mislim, Aleksandar Šaranac priredio te najmlađe generacije poljskih pesnika, tako da tu jednostavno čitalac može da se uveri da Poljska ima stvarno sjajnu tradiciju, pesničku tradiciju. Pričat ćemo još o tome kako Poljaci doživljavaju i književnost i poeziju i pričat ćemo o prevodima i prožimanju kultura, a predlažem da sada zastanemo, čujemo malo muzike i vesti, pa ćemo nakon vesti da se vratimo razgovoru.
Thank you. tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je lično dobio garancije da britanska rezolucija o Srebrenici neće biti usvojena ni danas na odloženoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. On smatra da je nemoguće da se ti stavovi promene, osim ako se ne dođe do potpuno drugačijeg teksta. Garancije su dobijene posle Vučićevog razgovora sa vrhom Ruske federacije i razmenjenih poruka sa predstavnicima kineske države. Vučić je posle sinoćnje vanredne sednice vlade rekao da je Srbija spremna na pomirenje, ali ne i na poniženje. Vlada je jednoglasno odlučila da premijer predstavlja Srbiju u Srebrenici 11. jula. Sednica Saveta bezbednosti na kojoj je trebalo da se razmatra britanski predlog rezolucije o Srebrenici odložena je jer ne postoji konsenzus za njeno usvajanje. Sednica je trebalo da počne u 16 časova, ali je 2 puta odlagana pošto je Rusija najavila da će uložiti veto. Usledio je sastanak američkog i ruskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama Samante Power i Vitalija Čurkina, ali očigledno tekst rezolucije nije usaglašen. Kako je najavljeno, sednica Saveta bezbednosti počeće danas u 16 časova po našem vremenu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je za prvi program Radio Beograda da je predložena britanska rezolucija o Srebrenici toliko loša da nikakve popravke na njenom tekstu ne mogu da je učine prihvatljivom za Srbe. Dodik kaže da glasanje na East Riveru ne očekuje ni danas. Posle 4 godine u Srbiju danas dolazi nemačka kancelarka Angela Merkel. Prvog dana posete sastaje se sa premijerom Vučićem, a dan kasnije sa predsjednikom Nikolićem i predstavnicima civilnog društva. Glavne teme razgovora, prema najavama iz Berlina, bit će bilateralni odnosi, ekonomska i energetska pitanja, kao i predstojeća konferencija o Zapadnom Balkanu koja će se održati u Beču. Poslanici Skupštine Vojvodine, pred kojima je bila 21 tačka dnevnog reda, usvojili su predlog o osnivanju Vojvođanske akademije nauka, umetnosti i kulture. Usvojen je i izveštaj o prošlogodišnjem budžetu i rebalansu za ovu godinu. Sport. Novak Đoković je posle dvodnevnog meča savladao Kevina Andersona sa 3-2 i plasirao se u četvrtfinale Wimbledona. Naredni rival je Hrvat Marin Čilić. U konkurenciji dublova Nenad Zimonjić i Poljak Marcin Matkovski nisu uspeli da se plasiraju u polufinale, pošto su sa 3-0 poraženi od holandsko-rumunskog para Royer Tekau. Vreme danas sunčano i veoma toplo, uveče u severnim krajevima na oblačenje i osveženje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 25, najviša dnevna od 34 do 39, u Beogradu 38 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to learn. Cause we're living in a world of fools. Break at us down. They should. Summer breeze, keep me warm in your love and then softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to learn. Cause we're living in a world of fools. Breaking us down. They should.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove gost mi je Dagmara Luković, ataše za kulturu, nauku i promociju ambasade Republike Poljske u Beogradu. Evo, mi smo u prvom satu pričali o poljskoj kulturi i književnosti, pričali smo o nekim pojedinim pesnicima, značajnim poljskim pesnicima, pričali smo o prevođenju kao bitnom segmentu prožimanja i dodira različitih kultura. I sad evo predlažem da u ovaj sat uđemo, ja ću pročitati, Dagmar, ako mi dozvoljavate, jednu kratku priču poljskog pisca Slavomira Mrožeka, a priča se zove Poseta. Aleja je vodila kroz park pravo kao iz puške. U parku su rasli kesteni. Na kraju perspektive park se razmicao oko nevelikog dvorca, prizemnog, ali na visokom podziđu. Uski, izduženi prozori nisu odbijali svetlosti i bili su crni. U parku su se igrala deca, skupljala kestenje. Dovikivali su se i nisu obraćali na mene pažnju. Ali je bila tako prava i tako pravo vodila u dvorac. Nisam više bio dete i nisam više mogao da skupljam kestenje, niti da vičem, ni da trčim oko drveća. Valjalo je samo da idem pravo i da uđem u dvorac. Bojao sam se, ali bilo je jasno da ću baš tako postupiti. Poći ću i ući i zatvoriti za sobom vrata, ali polako, polako. Evo, čuli smo jednu lepu priču i da kažem, ona je objavljena u antologiji Najkraće priče na svetu koju je priredio David Albahari. Jedna sjajna priča, jedna mala ovako alegorija o odrastanju i tom prelasku iz sveta detinjstva u odraslo doba i sve ono što su izazovi odraslog doba. I sad evo, Dagmara, hteo sam da malo porazgovaramo o Slavomiru Mrožeku, jer on će nam biti junak drugog dela emisije. Od 2 do 4 slušat ćemo delove radiodrama rađenih po njegovom delu Cinkarenja.
Slavomir Mrožek, večiti putnik, pisac koji se, dramski pisac koji odlazio iz Poljske, vraćao se u Poljsku, odlazio, vraćao se, celog života bio na putu. On je obeležio poljsku književnost u delu stvaralaštva apsurda. Bio je pravi majstor da primati neke situacije koje su do te mere surrealističke da prosto nemoguće. I nakon nekoliko objavljenih već dela, u Poljskoj se primio onako jedan izraz, znači ako je nešto bilo apsurdno, na kubik apsurdno, onda se govorilo vidi koji iz Mrožeka. Mrožek je dosta dugo tragao za nekim svojim identitetom. On je pisao i scenarija, pisao drame, a najduže ostao veran karikaturi, jer u suštini svi se uvek koncentrišemo negde na njegovu književno stvaralaštvo, a zaboravljamo i na karikaturu. Imao je običaj obavezno crtao karikaturice na salvetnama ili na onom vrlo tankom papiru. Prošle godine u Beogradu imali smo priliku da pokažemo izložbu Mrožakovih karikatura. To je bila inače izložba urađena u saradnji sa Muzejem karikature u Varšavi i prva inostrana izložba posle Mrožakove smrti. Tu izložbu gledaoci su mogli videti u klubu Narodnog pozorišta u Beogradu, a kasnije izložba proputovala kroz Srbiju, bila u Bečeju, bila u Nišu, u Golupcu. Mrožak je jako poznat i srpskoj publici, vrlo često se viđao na scenama srpskih pozorišta. Koliko se dobro sećam, prošle godine na festivalu, pozorišnom festivalu u Trebinju, Mrožakova drama, ja mislim da je osvojila prvo mesto, a ja se nadam da u oktobru ili novembru moći ćemo da beogradskoj publici pokažemo jednu izložbu posvećenu Mrožaku. To su prelepe fotografije Mrožakove. Upravo ono na fotografijama, da. Ja se nadam da će izložba doći u Beograd u isto vreme kada pozorište iz Doma kulture u Rakovici pripremi već premijeru policajaca Mrožaka. Znam da rade na tome i ambasada Republike Poljske pomoći će produkciju tog komada.
Da. Sada pominjamo Mrožaka kao satiričara koji se bavio karikaturom. Vi ste preveli knjigu jednog drugog poljskog satiričara koji se isto bavi karikaturom. To je Andrzej Mleczko.
Da, Andrzej Mleczko je čuveni poljski karikaturista. Knjiga koju smo naslovili Demokratija, znači malo šala na sobstveni račun. To su odabrane, stotinak odabranih karikatura Mlečke, ali odabranih tako da mogu odlično da se uklope u srpski kontekst. I dok sam radila na pripremi knjige, dok sam birala karikature, nisam bila ni svesna da izbor je tako ciljani, da dešavalo se da često ljudi pitali da li je Mlečko bio ovde i da li posmatrao ovdašnju situaciju. Nažalost, izgleda da apsurdi su svuda isti.
Kao iz Mrožaka.
Kao iz Mrožaka.
Koga može da se nađe u Srbiji dosta. A kad sad pričamo o prevođenju i o satiri, to vi ste preveli i sastavili u stvari antologiju srpskog aforizma, to ste preveli na poljski.
Da.
I po kom kriterijumu ste birali aforizme i kako su oni primljeni u poljski?
Aforizme birala sam ne samo ja, nego sam u pripremi antologije naravno sarađivala sa vrsnim aforističarima iz Srbije, Aleksandrom Baljkom, Aleksandrom Čotrićem, Dušanom Puvačom, Bojanom Ljubenovićem, Milanom Beštićem i drugima. Kod aforizama stvar je malo komplikovanija, zato što vrlo često aforizam je vezan, posebno politički aforizam, za politički kontekst. Međutim, ipak smo uspeli da nađemo jedan izbor aforizama koji su apsolutno razumljivi i poljskoj publici. I knjižica je odlično primljena, ona onako bila svojevrsno osveženje. U Poljskoj nema više, odnosno politički aforizam nije na tako visokom nivou kao u Srbiji, verovatno zbog toga što je tamo situacija mirnija, nema previranja. Dakle, u suštini u Poljskoj trenutno je popularan ovaj kao društveni aforizam, a on ipak nema tu oštrinu, nema tu žalku koju ima aforizam politički. Ja inače moram da kažem da sam pod ogromnim utiskom aforističkog stvaralaštva ovde u Srbiji i aforističkog pokreta. Godinama pratim festivale aforizma i podjednako sam oduševljena kad tokom festivala vidim dvoranu punu gledalaca. To je neverovatan fenomen i zaista čestitam srpskim aforističarima na uspesima.
Da. A da li u Poljskoj aforizam popularan na taj način?
Sada više ne. Naravno, mi imamo svoga Leca,
da,
koji je otac aforizma i koji takođe bio vrlo jako uticao na srpske aforističare. Beogradski aforistički krug čak je pre nekoliko godina i svoj aforistički festival organizovao pod parolom Lec otac aforizma. Međutim, sada nekako taj oblik kratkog stvaralaštva polako nekako odlazi,
da,
sa scene.
Emisija je Grazi za snove, slušamo malo muzike. Noćni program Radio Beograda 1, emisija Grazi za snove. U emisiji Grazi za snove sagovornik mi je Dagmara Luković, ataše za kulturu, nauku i promociju ambasade Republike Poljske u Beogradu. Pričamo o poljskoj kulturi, književnosti, poljskoj poeziji, vezama između poljske i srpske književnosti, mnogim drugim temama. Ovo što smo malo čas čuli jeste Šopenova solo pesma i tokom prvog sata smo u nekoliko navrata čuli ove kompozicije, tako da evo im to treba skrenuti pažnju. Šopen je uglavnom poznat po instrumentalnim kompozicijama, evo da skrenemo pažnju da slušamo i njegove solo pesme.
Ali Šopen u poslednje vreme postaje takođe poznat po jazz obradama Šopenove muzike. U Poljskoj se razvila cela škola jazz obrada Šopena i u Srbiji u dva navrata boravili su umetnici koji su u stvari i osnivači tog pokreta, a to je Jagodinski trio band. Oni su bili pretprošle godine gosti Nomusa Novosadskog, a prošle godine ili pretprošle, sad se ne sećam, gost Beogradskog jazz festivala bio je Lešak Možđar, koji je takođe majstor nad majstorima kad je u pitanju jazz izvođenje Šopena.
Da. Predlažem da se sada vratimo malo poeziji, da čujemo malo stihove poljskih pesnika.
Vislava Šimborska. Malo o duši. Duša se ima. Niko je nema neprekidno i zauvek. Dan za danom, godinu za godinom, može se živeti bez nje. Ponekad samo ushićenjima i strahovima detinjstva gnezdi se na duši. Ponekad samo čudeći se što smo stari. Retko nam asistira pri teškim radovima, kao što su pomeranje nameštaja, vučanje kofera ili krstarenje putevima u tesnim cipelama. U vreme popunjavanja anketa i seckanja mesa, po pravilu, ima izlaz. Od hiljadu naših razgovora učestvuje u jednom, i to ne obavezno, jer više voli da ćuti. Kad nas telo jako zaboli, tiho napušta dežurstvo. Izbirljiva je, nerado nas vidi u gomili, gadio je se naša borba za bilo kakvu dominaciju i žestina gramzivosti. Radost i tuga za nju nisu različita osjećanja. Samo kroz njihovu povezanost ona je sa nama. Možemo da računamo na nju kad ni u šta nismo sigurni i za sve smo zainteresovani. Od materijalnih predmeta voli satove s klatnom i ogledala, što revnosno rade i kad ih niko ne posmatra. Ne kaže odakle dolazi i kad će ponovo nestati, ali očigledno očekuje takva pitanja. Čini se kao što je ona nama i mi smo njoj za nešto potrebni. Julian Kornhauser. Igra. Ne znam, ali da li treba da znam kad ni drugi ne znaju? Ne govorim, ali da li treba da govorim kad ni drugi ne govore? Ne brinem, ali da li treba da brinem kad ni drugi ne brinu? Ne razumem, ali da li treba da razumem kad ni drugi ne razumeju? Ne očajavam, ali da li treba da očajavam kad ni drugi ne očajavaju? Ja, to su drugi.
Evo, čuli smo pesme Vislave Šimborske i Julijana Kornhausera. Stihove je govorila Vjera Mujović, a prevodili su, prevode pesama su uradili, Šimborsko je preveo Zoran Đerić, a Julijanovu pesmu Ljubica Rosić. I sad evo da odamo malu tajnu, ovo što slušamo, stihove koje govore glumci, jeste sa jednog lepog CD-a koji se zove Najlepše poljske pesme, a izdavač CD-a je Poljska ambasada.
Izdavač CD-a je ambasada Republike Poljske. Taj je CD izdat 2013. godine kada je Poljska bila počasni gost na sajmu. Tada smo pomislili da bilo bi lepo ostvariti neki projekat koji bi bio dostupan ne samo onima koji mogu da čitaju, već i onima koji su uskraćeni za vid, ali mogu da slušaju. Tako da je projekat urađen u saradnji sa Udruženjem slepih i slabovidih, do tiraže je i poklonjen udruženju i na saradnju u izradi CD-a pozvali smo i slepog pisca Luku Barbata, koji je takođe eto, na tom CD-u čita dve pesme. Taj je CD izdat zahvaljujući podršci jedne poljske institucije. Kad smo već pomenuli jednom institut za knjigu, treba pomenuti još institut Adam Mickiewicz, to je isto državna institucija u Poljskoj, koja je koncentrisana na promociju poljske kulture u inostranstvu i to je institucija koja ulaže poprilična sredstva u realizaciju programa čija je svrha zapravo da se predstave dostignuća i kulture i stvaralaštva ovih poznatih umetnika, ali i onih koji tek dolaze na umetničku scenu.
Da. Dodam i drugu tajnu, Dagmara je bila ljubazna pa je ovaj CD poklonila primjerak jedan urednik u emisije, to jest meni, ovo je tako da ćemo mi u narednim nekim emisijama Grazi za snove slušati ove lepe stihove poljskih pesnika. A mislim da evo Karhauzer smo pričali i vi ste nam ispričali o njemu, bio vam je čak i profesor. A sada smo čuli pesmu Vislave, čudesne Vislave Šimborske, moramo da kažemo nešto i o njoj.
Prave poetese, princeze poljske poezije. To je inače jedna od mojih omiljenih pesnikinja. Njene pesme, onako kad pročitate na prvi pogled, čine se vrlo jednostavne, vrlo onako možda čak i donekle naivne, a onda kad se dublje zamislite, onda u suštini vidite da Šimborska razmatra vrlo važna filozofska pitanja, pokreće teme na, o kojima ponekad čak i ne govorimo glasno, plašimo se da govorimo glasno, a ona ih negde ipak dodiruje i nema strah od toga da dodirnete neke vrlo delikatne, skrivene žice ljudske duše. Svi znamo da je ona laureat Nobelove nagrade, a ne znam da li svi znaju da je Vislava Šimborska bila toliko skromna žena, toliko neverovatna, toliko jednostavna u ophođenju. Bio je čak problem sa njenim odlaskom da primi Nobelovu nagradu, jer smatrala da prosto nije zaslužila to.
Da.
Otkud sad to? Kako sad to?
Da.
Sjajna pesnikinja, majstorica, kraljica poetske reči, pesničke reči.
Ja znam čak jednu anegdotu koja svedoči tome koliko ona bila spontana i neposredna kada je otišla u Stokholm da primi Nobelovu nagradu, i ta svečanost je dugo trajala, da taj ručak i govori u njenu čast. I pošto je bila strastven pušač, u jednom trenutku nije izdržala i zapalila cigaretu, a u toj sali je bilo zabranjeno pušenje. I onda je švedski kralj, da je lišen nelogodnosti, koji je pušač, tu uzeo cigaretu i zapalio.
Da. To je čuvena priča, jesu.
Da. Jeste, a da li je tačno to, to sam isto čuo kao na nivou i anegdote i priče, da je ona jedan deo, iznos od Nobelove nagrade poklonila u humanitarne svrhe?
Da, jeste. Da, tako. Ona inače celog života imala potrebu da pomaže i zaista bila je jedna vrlo, vrlo humana žena. Dobra žena.
Da.
Dobra žena.
I velika pesnikinja.
Da.
Emisija Grazi za snove, slušamo na muzike.
Tradición,
Radio Beograd 1, nosni program, emisija Građe za snove. U prethodnom segmentu emisije Građe za snove pričali smo o nekim poljskim pesnicima. Sagovornik mi je bila Dagmara Luković, ateše za kulturu, nauku i promociju ambasade Republike Poljske u Beogradu. I evo, pominjali smo Kurhauzera, koga smo pominjali u prvom satu. Pomenuli smo Vislavu Šimborsku, čudesnu pesnikinju. Pričali smo malo o njoj i evo, Dagmara me zamolila da pročitamo jednu pesmu, nažalost nema moje ovde
na
poljskom, da pročitamo u originalu, ali Dagmara me zamolila da obavezno čujemo tu pesmu i da ja pročitam, tako da evo, čusimo pesmu Vislave Šimborske koja se zove Stari profesor. Pitala sam ga za ono vreme kada bili smo još tako mladi, bezazleni, strasni, glupi, nespremni. Ponešto je i ostalo, ali ne i mladost, odgovorio je. Pitala sam ga da li i sad zasigurno zna šta je za ljude dobro, a šta loše. To je najgore od svih iluzija, odgovorio je. Pitala sam ga za budućnost, da li je i sad jasno vidi. Previše istorijskih knjiga sam pročitao, odgovorio je. Pitala sam ga za sliku, tu, u ramu na stolu. Bili, nema ih. Brat, rođak, snaha, žena, ćerkica u ženinom krilu, mačka u ćerkinim rukama i procvetala trešnja, a iznad trešnje nepoznata ptica što leti, odgovorio je. Pitala sam ga da li je ponekad srećan. Trudim se, odgovorio je. Pitala sam ga za prijatelje, ima li ih još uvek. Nekoliko mojih starih asistenata koji imaju svoje stare asistente, gospođe Ljudmila koja mi vodi kuću, jedan vrlo blizak, ali u inostranstvu, dve gospođe iz biblioteke, obe nasmejane, mali Gžeš od preko puta i Marko Aurelije, odgovorio je. Pitala sam ga da li je zdrav i kako se osjeća. Zabranili su mi kafu, votku i cigarete, da nosim teške uspomene i predmete. Pravio sam se da nisam čuo, odgovorio je. Pitala sam ga za baštu i klupu u bašti. Kada je veče vedro, posmatram nebo. Ne mogu da se načudim koliko tačaka gledanja je na njemu, odgovorio je. Ovu pesmu je prevela Snežana Đukanović i evo jedan ovako blistav primjer onoga o čemu smo govorili, koliko su pesme Vislave Šimborske jednostavne, a koliko su duboke i misleone i filozofične. I sad evo, kada pričamo o poljskim pesnicima, pored Šimborske, Nobelovu nagradu dobio Česlav Miloš, veliki pesnik Česlav Miloš. I hteo sam vas pitam, ja sam sa nekoliko raznih strana čuo da u Poljskoj taj odnos prema poeziji je malo drugačiji nego recimo u Srbiji. Da postoji jedan afinitet čitalaca ka pesničkim knjigama koje datira još iz ranijih dana i znam za priče kada su se pojavljivale nove knjige Česlava Miloša, da su se pravili redovi ispred knjižara, da ljudi čekaju da kupe tu pesničku knjigu. Kako je danas situacija?
Pa, danas je situacija
vjerojatno
promenjena, ali to uopšte ne znači da su Poljaci izgubili afinitet prema poeziji. Ja mislim da su Poljaci, kao i drugi Sloveni, verovatno, onako romantičari u duši. S jedne strane, onako, borimo se sa svakodnevicom, borimo se za opstanak, a opet kad dođe večer, kad padne mrak, kad dođe onaj smira i dana, Poljaci vrlo rado posežu za pesničkim zbirkama. Čita se poezija savremena, naravno, ali čitaju se i pre svega klasici. Čitaju se klasici. Ja mislim da u suštini i obrazovanje u Poljskoj je tako koncipirano da se od malih nogu usadi malim Poljacima ljubav prema književnosti, ljubav prema poeziji. Naravno, danas sve to ide mnogo teže nego nekada. Ali opet, znate, vrlo često svi govore ne čitamo, ne čitaju. Ja mislim da do kraja to nije tačno. Kad pričate, eto, ja imam priliku da sarađujem sa mnogim mladim ljudima, sa studentima, vrlo su oni dobro upućeni u to ko šta piše, kako piše, citiraju pesme, citiraju stihove, tako da ostaje taj romantičarski neki odnos prema poeziji.
Sada kad pričamo o dodiru i prožimanju raznih i različitih kultura, vi ste osnovali jedan kulturno-društveni magazin, Balkanski mozaik, ili tako? O čemu se to radi?
Oh, to je onako malo stara priča. Balkanski mozaik je bio, u stvari jeste časopis kulturno-društvenog karaktera i on je prvenstveno namenjen poljskoj dijaspori, naravno sa naglaskom na Srbiju, jer i ja živim ovde, jel? Balkanski mozaik je bio zamišljen kao jedna priča s jedne strane za Poljake o srpskoj kulturi, o balkanskoj kulturi, a s druge strane za Srbe o tome šta se dešava u poljskoj kulturi. Kasnije kad sam počela da se bavim poslom koji radim sada, ja sam morala Balkanski mozaik napustiti. Međutim, nakon 2 godine Balkanski mozaik je doživao reaktivaciju. Njega su preuzeli studenti poljskog porekla, udruženje studenata Kulturni kraj. Sad izlazi promenjen Balkanski mozaik, ostao je njegov duh. I moram da vam kažem da sam bila vrlo ponosna, ako mogu da kažem, u znacima navoda, na moju decu koja su preuzela časopis. Kad sam pogledala 2 broja koji su oni izdali, imate tamo sjajan pregled, na primjer, onoga što se zbiva trenutno u srpskoj književnosti, na srpskoj kulturnoj sceni, a s druge strane jedan rezime događaja na poljskoj kulturnoj sceni. Jako me raduje što mladi ljudi su shvatili ideju, što su shvatili da kulturni kanal mora da je dvostran. Ne možete se ograničavati isključivo na promociju kulture s koje potičete. Nasuprot, svi mi koji smo spremni da primimo uticaje raznih kultura, mi smo kalemi vrlo plemenitog bilja.
Jeste. Jeste, to se i kaže, postoji izreka da je kultura zapravo uvek i samo i jedino u mešanju, u dodirima, da ako se izoluje, ona se gasi.
Ona umire.
Da, umire i nestaje kao kultura. A vi ste osnovali još nešto i 10 godina vodili ste Centar za edukaciju, kulturu i prevodilaštvo, tako Polonius Pegas.
Jeste.
Tako, o čemu je tu bilo reč?
Tu je takođe bila reč o kulturnoj razmeni, upravo dvosmernoj. Ali ono o čemu bih ispričala, kad smo već pomenuli Centar Polonius Pegas, to je škola za decu iz mešovitih brakova. U okviru centra radila je subotnja škola koju su pohađala deca, čije su mame Poljakinje, a očevi uglavnom, jer u Srbiji, odnosno na Balkanu, živi takozvana emigracija srca. Dakle, to su žene koje su ovde zaljubile se i rešile da ovde prosto osnuju porodice i ovde žive. I znate, to je taka ogromna satisfakcija raditi sa dečicom koja rastu na granici dveju kultura, dvaju identiteta. Često smo vodili bitke sa kolegama nastavnicima matematike, jer smo mi stajali na pretpostavci da 100% Srbin i 100% Poljak u jednom daje 100% sjajnog čoveka. Oni su nam govorili da 100 i 100 ne može biti 100, ali i tekako može.
vi nekako i ličnom pričom svedočite o tome da, da ovako, kako kažete, podeljenost između dve kulture, jedna ćerka vam studira u Beogradu, a druga u Poljskoj.
Znate, to je takođe izraz nekog kućnog vaspitanja, kućnog odgoja. Deca koja rastu, ja čak ne bih rekla da na granici, nego deca koja rastu u dve kulture.
Da.
Za njih u suštini i znate, nema nekog problema.
Da.
Svaka kultura je njihova. Da. One su tamo kod sebe i ovde su kod sebe.
Da.
Što je sjajno. Što je sjajno, a opet i u jednoj i u drugoj kulturi su skroz svoje, a pomalo ne.
Da.
A to opet omogućava da neke stvari možda vide oštrije, shvataju neke mehanizme, možda ne odobravaju, ali shvataju, a to opet pomaže da se šire sagledaju stvari i na kraju da se stvori neki, ajde da kažemo, onako veštački kulturni proizvod koji je kompletan, koji nije ograničen.
Emisija Grazi za snove, slušamo malo muzike. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Grazi za snove. U emisiji Grazi za snove, sagovornik mi je Dagmara Luković, ataše za kulturu, nauku i promociju, ambasador Republike Poljske u Beogradu. Evo, mi smo tokom malo dva sata zavirili malo u prostore poljske kulture i književnosti. pre svega poljske poezije, čuli smo malo i stihova i na poljskom i na srpskom, pričali smo o dodirima i prožimanju raznih i različitih kultura, pričali smo, Dagmara, o vašim aktivnostima, o studijama, studirali ste slavistiku, specijalizovali lingvistiku i u Krakovu, na krakovskom čuvenom univerzitetu, a tema vašeg doktorata je pitanje identiteta ljudi na ovim prostorima, ovdje našim prostorima. Pa sam htio da vas pitam nešto o toj temi i tom problemu identiteta ljudi koji, evo, koje ste vi upoznali, sa kojima živite, a imate istovremeno pogled jedan drugi prostor kulturni.
Da, ova, izbor ove teme je u suštini proizvod mog 25-godišnjeg boravka ovdje u Srbiji, gde u suštini od samog početka, od kad sam došla, imala sam priliku da posmatram problematiku identiteta. Ja sam došla u vreme kada se bivša Jugoslavija raspadala, kada se odjednom problem identiteta pojavio i postao vrlo oštar, postao odrednica čak sudbina. To je jedan aspekat. Drugi aspekat, niz godina sam radila sa decom iz mešovitih brakova, gde je pitanje identiteta također vrlo aktuelno, jer postoji opasnost da roditelji koji pripadaju različitim kulturama, različitim identitetima, umjesto da odgoje jednu punu jedinku, oni zapravo odgoje dete sa kojima podvojenu ličnost. To je velika opasnost. Sjećam se jedne situacije, čak je učestvovala u njoj moja starija ćerka. Novinar je, neki poljski novinar, postavio pitanje da li se osjeća više Poljakinjom ili Srpkinjom. Marija, koja je tada imala možda 10 godina, onako vrlo oštro odgovorila, u stvari upitala njega, da li vi to mene pitate, da li ja više volim mamu ili tatu. I to je u suštini srž problema. Osim toga, ja sam mama, devojčica koja također pripadaju različitim identitetima. I zato sam pomislila da prosto mogla bih da iskoristim to svoje neko iskustvo i činjenicu da, eto, ja potičem iz druge kulture, međutim i sa ovom se donekle identifikujem i mislim da mogla bih da dođem do nekih zaključaka koji će pomoći da se shvati suština, možda čak i ne problema, nego nego teme. To je inače doktorat koji će biti branjen na Visokoj školi za društvenu psihologiju u Varšavi. Ja jesam lingvista, ali sam pomislila da ipak imam dovoljno neko zaleđe da se pozabavim interdisciplinarnom temom. I nadam se da će to biti, eto, neki moj mali prilog izučavanju te teme.
Da. Htio sam da vas pitam, evo, bližimo se polako ovom prvom delu emisije, razgovornom, na čemu trenutno radite što se prevođenja tiče?
Pravo da vam kažem da trenutno ja baš i nemam puno vremena za prevođenje, međutim imam jedan projekat kojom sam se posvetila, a to je prevod sjajne knjige srpskog satiričara Bojana Ljubenovića. To su pisma iz Srbije. Znam da je knjiga doživjela veliki uspeh ovdje u Srbiji. Mislim da su već bila možda čak i 3 izdanja, što je onako veliki poduhvat. I znam da je knjiga bukvalno pre par dana ili nedelja dobila regionalnu nagradu za najbolje satiričko ostvarenje. Knjiga je sjajna i ovo su onako lepa pisma na temu stranac u Srbiji. Ja sam u knjizi uživala i moram da vam kažem da sam se vrlo često grohotom smejala dok sam čitala i sigurna sam da će i poljska publika shvatiti suštinu i poentu i mislim da je to onako jedna sjajna, vrlo kreativna kritika na račun sopstvenih loših navika i apsurdnih situacija, kao iz Mrožaka.
Da, kao iz Mrožaka. A evo, predlažem da ovo druženje u našem prvom delu emisije završimo stihovima, pa bih vas zamolio da pročitate jednu pesmu od Zbignjeva Herberta na poljskom i ja ću pročitati prevod.
Do rzeki, rzeko, klepsydro wody, przenośno wieczności, wstępuję w ciebie coraz bardziej inny, że mógłbym być obłokiem, rybą albo skałą, a ty jesteś niezmienna jak zegar, co mierzy metamorfozy ciała i upadki ducha, powolny rozkład tkanek i miłości. Ja, urodzony z gliny, chcę być twoim uczniem i poznać źródło olimpijskie serce, chłodna pochodnio, szumiąca kolumno, opoko mojej wiary i rozpaczy. Naucz mnie, rzeko, uporu i trwania, abym zasłużył w ostatniej godzinie na odpoczynek w cieniu wielkiej delty, w świętym trójkącie początku i końca.
Reči, dakle, o pesmi Zbignjeva Herberta koja se zove Reci. Reko, klepsidro vode, metaforo večnosti. Ulazim u tebe sve više drugačiji, da bih mogao biti oblak, riba ili stena. A ti si nepromenljiva kao sat što meri metamorfoze tela i padove duha, lagani raspad tkiva i ljubavi. Ja, rođen iz gline, hoću da budem tvoj učenik i da upoznamo izvor, olimpijsko srce, hladna buktinjo, o šumeći stube, temelju moje vere i očaja. Nauči me, reko, upornosti i trajanju, da bih zaslužio u poslednjem času odmor u senci velike delte, u svetom trouglu, početka i kraja. Evo, ovo je bila jedna lepa pesma.
Za kraj.
Za kraj, posvećena reci. Evo, mi smo ove noći krenuli od izviđačkih aktivnosti kraj reke tamo i kraj mora.
Tako je.
Baltičkog i završili smo jednom pesmom posvećenom reci. Dagmara, mnogo vam hvala na gostovanju u emisiji.
Hvala vam najlepše na pozivu. Uživala sam.
Ja također. I u drugom delu emisije ostaćemo i dalje u prostorima poljske književnosti. Slušat ćemo delove radiodrama rađenih po delima Slavomira Mrožeka.
tačno 2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija dobila garancije da britanska rezolucija o Srebrenici neće biti usvojena ni danas na odloženoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Garancije su dobijene posle Vučićevog razgovora sa vrhom Ruske federacije i razmenjenih poruka sa predstavnicima kineske države. Premijer je posle sinoćnje vanredne sednice vlade rekao da je Srbija spremna na pomirenje, ali ne i na poniženje. Vlada je, prema Vučićevim rečima, jednoglasno donela odluku da on, kao premijer, ode u Srebrenicu 11. jula. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, povodom predloga britanske rezolucije o Srebrenici, odložena je za danas u 16 sati. Prethodno je zasedanje pomereno 2 puta, pošto je Rusija najavila da će uložiti veto. Delegacija Kine je potom predložila da se sednica odloži dok se ne dođe do teksta koji bi bio prihvatljiv za sve članice Saveta bezbednosti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je predložena britanska rezolucija o Srebrenici toliko loša da nikakve prepravke na njenom tekstu ne mogu da je učine prihvatljivom za Srbe. Za prvi program Radio Beograda Dodik je izjavio da glasanje o rezoluciji ne očekuje ni danas. Posle 4 godine u Srbiju danas dolazi nemačka kancelarka Angela Merkel. Prvog dana posete sastaje se sa premijerom Vučićem, a dan kasnije sa predsjednikom Nikolićem i predstavnicima civilnog društva. Dijalog sa Prištinom, evropski put Srbije i ekonomska saradnja teme su razgovora sa srpskim zvaničnicima. Lideri eurozone dali su Grčkoj rok do petka ujutro da podnese tačne i konačne predloge za mogući program finansijske podrške i rešavanje grčke krize, a o tome će odluku doneti novi samit Evropske unije i eurozone u nedelju. Na vanrednom samitu u Briselu države eurozone izrazile su političku volju da pomognu Grčkoj. Poslanici Skupštine Vojvodine usvojili su skupštinsku odluku o osnivanju javne ustanove Vojvođanske akademije nauka, umetnosti i kulture. Poslanici Srpske napredne stranke su najavili da će se obratiti Ustavnom sudu povodom te inicijative. Iz sporta. Novak Đoković je posle dvodnevnog meča savladao Kevina Andersona sa 3-2 i plasirao se u četvrtfinale Wimbledona. Naredni rival je Hrvat Marin Čilić. Meč je na programu 16 časova uz direktan prenos na RTS-u. Vreme. Danas sunčano i veoma toplo sa temperaturom do 39 stepeni. U četvrtak kiša i svežije za 10 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U prvom delu emisije gost je bila Dagmara Luković, ataše za kulturu, nauku i promociju, ambasade Republike Poljske u Beogradu. Bilo je reči o poljskoj kulturi i književnosti, o nekim značajnim poljskim i srpskim piscima i o iskustvu boravka u prostoru dva jezika i dve kulture. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo radiodrame rađene po delima poljskog pisca Slavomira Mrožeka. Radiodrame su realizovane u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Slušamo na početku radiodramsku minijaturu Slavomira Mrožeka Susret u dramatizaciji Vojislava Donića i režiji Nađe Njanjetović. Radiodrama je snimljena 1994. godine, a uloge u njoj tumače Lepomir Ivković i Vladan Živković.
Put je bio pust, ali samo donekle. U jednom trenutku spazi da mi neko dolazi u susret. Mislio sam da ću se kao i obično mimo ići sa prolaznikom, ali on mi prepreči put i reče:
Molim vas, stanite. Sutra tačno u 7 sati doći ćete da mi spremite stan.
Ja?
A vi naravno.
Šta to treba da znači? Šta vi mislite? Molim vas, pustite me.
Ne uzbuđujte se, slušajte. Imam tekuću vodu, a i krpe za brisanje.
Zar vi mislite da ja...
Posao samo izgleda težak, ne poričem, ali postoji i usisivač za prašinu.
Kakav usisivač?
Savršen usisivač. Baratanje njime pravo je zadovoljstvo. Uostalom, možete tresti dole u dvorište.
Koji sprat? Verovatno 6.
Ma ne. 4. Sem toga postoji lift i sami vidite kakvi su uslovi, jel?
Ali zbog čega bih ja vama spremao stan?
Bože, pa zato što je prljav. Neophodno je da se malo osveži, dobit ćete kecelju, uostalom, molim vas da ne stavljate nikakve primedbe.
Ali šta to zapravo treba da znači?
Pa nećete valjda spremati bez kecelje, uostalom, kako hoćete.
Ne, svakako kecelju, ali kako se usuđujete?
U ostavi, pored kupatila, naći ćete metlice, svetlo morate upaliti u predsoblju, jer je u ostavi pregorela sijalice.
To je stvarno nečuveno. Dobro bi došle somotske krpe, ali šta vi zapravo mislite, ko sam ja, šta?
Krpa nema, postoje samo papuče sa đonom od pustine. Naći ćete ih također u ostavi, samo molim vas da ne upotrebljavate previše paste za pod.
A vi mislite da se to može obaviti bilo čime? Kad se radi, onda se radi, ne može se podvaljivati, šta vi mislite?
Molim vas da ne diskutujete. Namažite pastom i sačekajte dok se ne prosuši. Četku za glancanje pozajmit ćete od komšija.
Kako? Zar vi nemate svoju četku za glancanje? Zar niste mogli da kupite?
To nije vaša stvar. Kod komšija, zvonite samo pre 8 sati jer posle svi izlaze. Recite da sam vas ja poslao. U kuhinji na kredencu stoji ementaler, uzmite komadić, nikako sve. Slivnik pročistite, geraniju zalijte, linoleum savijte i nepoznate ne puštajte.
A topla voda? Hladnom neću prati, imam reumatizam.
Ma molim vas, ne lupetajte, voda se greje u plinskoj peći. Treba samo odvrnuti odgovarajuće slavine, pa odrasli ste, pobogu.
I plin imate.
Molim vas, ne postavljajte neinteligentna pitanja. Razume se da imam.
Ja se bojim, mogu se ugušiti.
Ma gluposti. Prljave peškire složit ćete na jednom mestu. Ormare, odmaknite, dušeke izlupajte, zavese skinite, prozore zatim brišite dugo suvom krpom. Ja ću proveriti. Radio isključite i ne slušajte jer odvlači pažnju. No, pa to bi otprilike bilo sve. Doviđenja.
Udaljio se, ne osvrćući se. Gledao sam za njim dok se nije izgubio. U meni je ključao uvređeni ponos, vikalo ranjeno lično dostojanstvo. Iznenada sam se osjetio glupo. Postao sam nemoćan, nezaštićen. Nije mi ostavio adresu. Nije mi ostavio adresu.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušat ćemo sada delove radio drame Slavomira Mrožeka Cinkarenja u dramatizaciji Daše Drndić i režiji Dijane Milošević. Radio drama je snimljena 1991. godine, a uloge u njoj tumače Miroslav Pavićević, Slobodan Beštić, Nevena Novović, Branislav Zeremski, Zagorka Marjanović, Mirela Pavlović, Stanimir Avramović, Varja Đukić i Maja Tica.
Ja, dole potpisani, danas izjavljujem da sam oštro protiv Hitlera i njegove klike. Smatram da je A. Hitler bio loš i kategorički ga osuđujem. Isto tako sam i protiv imperatora Nerona, protiv kineskog cara Minga i protiv eksploatacije seljaka u starom Egiptu od strane faraona. Podvlačim da svoje poglede iznosim podignute pesnice i uopšte se ne bojim reakcionarnih glasova. Zbog toga molim poštovano napredno čovečanstvo da mi dodeli Nobelovu nagradu za mir. Ako ne može u dolarima, može u markama. S naprednim pozdravom, Slavomir Mrožek, Freedom Fighter.
Crvenka pa je išla kroz šum. Nosila je korpicu s ponudama, bila je umorna.
Najgore što ću kada stignem na cilj i ugledam onog odvratnog vuka, morati da se pretvaram da ne znam u čemu se radi. Postavljaću mu glupa pitanja. Bakice, bakice, zbog čega imaš tako špicaste uši? A zbog čega imaš tako oštre zube? Zatim ću dopustiti da me pojede sve do kretinskog epiloga kada živahni šumar raspori vuku trbuh i odatle izvuče, naravno, baku i mene. A onda opet sve iz početka. Jer tu bajku napisao je najobičniji grafoman prljave mašte.
Crvenka pa je šutnula muhomor koji je stajao na putu. Evo već bakine kućice. Crvenka pa uzdahnu i zakuca na vrata.
Uđi!
Kao i uvek, bakica je tobož ležala na krevetu. Crvenka pa postavi korpicu s hranom na sto i sede na stolicu pokraj kreveta.
Bakice, bakice, zbog čega imaš tako špiceste uši?
Poče Crvenka pa da recituje, misleći na nešto sasvim drugo. Bakica Vuk nešto je odgovarala, ali Crvenka pa nije čula. Stoga pređe na drugo pitanje.
Bakice, bakice, zbog čega imaš tako oštre zube?
Ne, ne glupiraj se,
reče baka.
Šta?
Rekoh, ne glupiraj se, drago dete. Grešiš ako misliš da je ovo bajka, a ne stvarnost. Da ja nisam tvoja baka, već maskirani vuk. A sada, pokaži šta si mi donela za jelo.
Crvenka pa uzdahnu još teže nego ranije i spusti glavicu. Shvatila je da prava dosada tek sada počinje.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo delove radio drame Cinkarenja Slavomira Mrožeka.
Došao kod mene Peta, očigledno iznerviran.
Lisica osniva farmu kokošaka. To je nedopustivo.
Zbog čega?
Kako zbog čega? To je zločinački poduhvat. Trebalo bi se tome suprotstaviti. Hajde sa mnom. Potreban si mi kao svedok.
Lisicu zateko smo ispred upravo iznajemljenog lokala. Na vrata je kačila tablicu Živinarska farma, uprava Lisica.
S mesta to skidaj.
Zbog čega? Ovo je solidna firma, mora da ima svoj biro.
Petao se boji da nije na mestu da Lisica osniva živinarsku farmu.
A zbog čega?
Zbog tvog odnosa prema kokoškama.
Moje namere su čiste, ljudi svašta pričaju. Stalo mi je do dobra kokošaka. Želim da im osiguram normalne uslove za život.
Aha, čiste namere. A kakav će ti biti personal?
Lisice, naravno. Sve sami stručnjaci.
Molim vas, Mrožek, pa to je bezobrazluk.
Bojim se da je Peta u pravu da lisice gaje kokoške, pa javno mnjenje ne može to tek tako primiti.
Mogu se povući. Lično nemam nikakvih ambicija. Samo sam željela dobro kokoškama.
Polačiš se bez suprotstavljanja?
Nije mi stalo do koristi. Neka kokoške osnuju farmu lisica.
Misliš ozbiljno?
Neka kokoške gaje lisice. Na taj način javno mnjenje će biti zadovoljeno. Sama neću izazivati nikakvu sumnju. Utoliko pre što tebe imenujem za direktora.
Zbog čega baš mene?
Ne vidim bolje kandidata, jer... izuzetno si sposoban, energičan, a usto lep. Direktor mora da bude reprezentativan.
Moram da razmislim, jako sam zauzet.
Da li ipak možemo računati na tebe?
Ništa ne obećavam. U poslednje vreme predlažu mi mnoge rukovodeće položaje.
Pričekat ćemo.
Rastali smo se. Nekoliko dana kasnije prolazio sam onuda. Na vratima lokala visila je tablica Farma Lisica, direktor Petao. U čekaonici su se gurale mlade, debele, ukusne koke. Da li je tu, gospodin direktor?
Zauzet je. Angažuje personal.
No, onda drugi put. U parku sam sreo lisicu. Sedela je na klupi i čitala novine. Šta radiš, upitah?
Trenutno ništa. Čekam da se firma otvori.
Reče lisica i obliza se.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo delove radiodramatizacije dela Slavomira Mrožeka, Cinkarenja.
Valjalo bi otkriti kakvu spomen tablu.
Kad nemam šta da obeležim. A ti?
Pamtim razne stvari, čas jednu, čas drugu, a uglavnom ništa naročito.
Šta? Šta, na primjer?
Pa izletelo mi iz glave.
Najbolji dokaz da je spomen tabla neophodna jeste to da ništa ne pamti.
Ali čemu spomen tabla kad svako od nas pamti nešto drugo?
Ne mari, otkrićemo spomen ploču in blanco.
Šta to znači?
To nosi ocu. Ugradit ćemo tablu, a svako ko je pogleda neka se seti čega hoće. Najvažnije je da tabla tu bude.
Šta su pomislili, to su i uradili. Ugrađena je lepa tablica. Na njoj je uklesan natpis u znak sećanja na i tri tačke. Lepo je ispalo. Sutadan smo se vratili da vidimo kako funkcioniše. Ispred table stajalo je dvoje.
Vi ste podigli ovu tablu.
Mi, lepo, zar ne?
Pođite s nama.
Odvedoše nas u neki ured. Nije bio poštanski.
Gospoda su ugradila tablu u znak sećanja na nešto što nije trebalo.
Nije baš tako. Tabla je ugrađena u znak sećanja na šta ko hoće.
Dobro, mi znamo šta ko hoće.
Ali to mogu biti razne stvari. Ne žele svi isto.
Prima tome, želimo nešto sasvim suprotno.
Šta suprotno?
Suprotno onome što ste mislili da smo mislili.
A već znamo šta ste mislili.
Mislili smo sasvim suprotno.
Šta suprotno?
Suprotno od onoga što ste mislili da smo mislili.
O, to znači da priznajete da ste mislili.
Da, ali nešto sasvim drugo.
Bez uvijanja, da bi se pomislilo na nešto drugo, najpre treba misliti na ono.
Na šta?
Na ono na šta ne treba.
Iako smo bili nevini, morali smo priznati da su u pravu. Logika je logika. Pustili su nas pod uslovom da uopšte ni na šta ne mislimo. Na povratku smo prošli kraj table, ali table više nije bilo.
Misliš li na nešto?
Ja? Otkud bih? Možda misli petao?
Bolje je da prestaneš.
Ma zbog čega? Samo sam mislio da bi bilo dobro da se ugradi tabla u znak sećanja na spomen tablu.
Nismo uspeli da izrazimo svoj odnos prema tom predlogu kad nam priđe dvoje.
Zabranjeno je stajanje i okupljanje. Raziđite se!
Raziđite se!
I mi se raziđo smo.
Agencija za štampu izveštava.
U predstavnici je prekjuče svečano pokrivena spomen ploča. Govornik je istakao da je pokrivanje značajan korak na putu ka daljem otkrivanju.
Kako izveštava agencija novosti, Boga nema.
Službi bezbednosti, izveštavam da je opasno. Prekiče su nekakva lica upala u moj stan za vreme mog prisustva u njemu i razbacali sve moje lične stvari, zaključno s posteljinom. Ističem da se ovo dogodilo noću. Mog najmlađeg sina pretukli su na ulaznoj kapi nepoznati izgrednici koji su ga tamo čekali. I mene kada idem ulicom također prate nepoznata lica. Moja žena dobija nepristojna anonimna pisma. Moj telefon ispušta neobične zvuke, tako da se bojim da razgovaram njime. Ja i moja porodica živimo u strahu od tih opasnosti, stoga molim službu bezbednosti da nas uzme u zaštitu i da nam obezbedi sigurnost.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je lično dobio garancije da britanska rezolucija o Srebrenici neće biti usvojena ni danas na odloženoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. On smatra da je nemoguće da se ti stavovi promene, osim ako se ne dođe do potpuno drugačijeg teksta. Garancije su dobijene posle Vučićevog razgovora sa vrhom Ruske federacije i razmenjenih poruka sa predstavnicima kineske države. Vučić je posle sinoćne vanredne sednice vlade rekao da je Srbija spremna na pomirenje, ali ne i na poniženje. Vlada je jednoglasno odlučila da premijer predstavlja Srbiju u Srebrenici 11. jula. Sednica Saveta bezbednosti na kojoj je trebalo da se razmatra britanski predlog rezolucije o Srebrenici odložena je jer ne postoji konsenzus za njeno usvajanje. Sednica je trebalo da počne u 16 časova, ali je 2 puta odlagana pošto je Rusija najavila da će uložiti veto. Usledio je sastanak američkog i ruskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama Samante Power i Vitalija Čurkina, ali očigledno tekst rezolucije nije usaglašen. Kako je najavljeno, sednica Saveta bezbednosti počeće danas u 16 časova po našem vremenu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je za Prvi program Radio Beograda da je predložena britanska rezolucija o Srebrenici toliko loša da nikakve popravke na njenom tekstu ne mogu da je učine prihvatljivom za Srbe. Dodik kaže da glasanje na East Riveru ne očekuje ni danas. Posle 4 godine u Srbiju dolazi nemačka kancelarka Angela Merkel. Prvog dana posete sastaje se sa premijerom Vučićem, a dan kasnije sa predsjednikom Nikolićem i predstavnicima civilnog društva. Glavne teme razgovora, prema najavama iz Berlina, bit će bilateralni odnosi, ekonomska i energetska pitanja, kao i predstojeća konferencija o Zapadnom Balkanu koja će se održati u Beču. Poslanici Skupštine Vojvodine, pred kojima je bila 21 tačka dnevnog reda, usvojili su predlog o osnivanju Vojvođanske akademije nauka, umetnosti i kulture. Usvojen je i izveštaj o prošlogodišnjem budžetu i rebalansu za ovu godinu. Sport. Novak Đoković je posle dvodnevnog meča savladao Kevina Andersona sa 3-2 i plasirao se u četvrtfinale Wimbledona. Naredni rival je Hrvat Marin Čilić. U konkurenciji Dublova Nenad Zimonjić i Poljak Marcin Matkovski nisu uspeli da se plasiraju u polufinale, pošto su sa 3-0 poraženi od holandsko-rumunskog para Roger Tekau. Vreme danas sunčano i veoma toplo, uveče u severnim krajevima na oblačenje i osveženje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 25, najviša dnevna od 34 do 39, u Beogradu 38 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građa za snove i dalje slušamo delove radiodrame Slavomira Mrožeka Cinkarenja u dramatizaciji Daše Drndić i režiji Dijane Milošević.
Direkciji duševne bolnice. Ljubazno izveštavam da moj kolega u ćeliji izigrava zdravog. Juče je rekao da naša vlada i partija mogu da idu u pičku materinu. A na moje pitanje da li stvarno tako misli, odgovorio je potvrdno. Ali on me time ne može prevariti. Molim direkciju da ne dopusti da bude prevarena. S psihijatrijskim pozdravom, pacijent broj 2676583.
Petao je pročitao oglas.
Potrebne su nam životinje. Cirkus. A, prijavit ću se. Uvek sam želeo da budem umetnik. Slava i novac. A možda i putovanje u inostranstvo.
I povraci.
Zbog čega povraci? U inostranstvu ću potpisati ugovor sa Metro Goldwyn Mayerom.
Direktor ga je primio na polju jer je imao kancelariju pod otvorenim nebom. Upravo su postavljali cirkuski šator. Lizica i ja smo stajali malo dalje.
Drago mi je što ste se prijavili. Mogu li da znam vaše zanimanje?
Lav.
Lav? Jeste li sigurni?
Eventualno tiga.
Pa dobro, riknite. Nije loše, ali ima boljih lavova od vas. Druga stvar bi bila da ste se prijavili za petla. Tada bih mogao da vas angažujem.
Neću igrati pticu radi vašeg zadovoljstva.
Onda zbogom. Right ring, ring number three. The renowned Madame Denver of
Damascus with her performing dogs in Puppy Land. Kako mu je palo na pamet da igra lava?
Kako ga ne shvataš? Zar si ikada vidio umetnika bez ambicija?
Direkciji muzeja Louvre, inostranstvo. Ovim izveštavam da imam za direkciju iznenađenje. Prilikom okopavanja okućnice iskopao sam dve ruke u dobrom stanju od kamena. Poznato mi je da direkcija posjeduje antički kip grčke boginje Milaske Venere. Direkcija to ne može osporiti jer postoje svedoci. Pomenuti kip nema ruke jer mu fale, to mi je poznato na osnovu dobrog izbora. Stvar sada stoji ovako, ja sam te ruke našao, te ruke mogu poslati direkciji koja bi prilikom prijema platila poštanske troškove. Zbog toga molim direkciju da mi ispuni želje. Moje želje su sljedeće. Da se strana vojska povuče s terena moje zemlje, da se raspišu slobodni izbori, da neizostavno budemo snabdeveni sa punom cipelama i zubnom pastom. Za sebe lično uz izvinjenje za napor oko slanja želim kutiju mlevene kafe marke Nescafe. Molim vas, pošaljite mi je preporučeno jer se krade. Primite izraze poštovanja. Slavomir Mrožek Poljak.
Želite li zakopčavanje na jedan ili dva reda?
Mislite obično zakopčavanje ili na preklon?
Ne, želite li obično da je od materijala s uzorkom s obe strane ili ekstra samo s jedne strane?
Kako to izgleda?
To znači šara samo s jedne strane.
A druga?
Druge uopšte nema.
S jednim licem bi bilo jeftinije.
Ne, naravno da je skuplje.
Zbog čega? Dva lica su više nego jedno.
Ali jedno je bolje od dva.
Zbog čega?
Jer sa jednim nema sumnje, jedno i kraj. A sa dva su uvek problemi.
Kakvi problemi?
Nije li vam se dogodilo da stavite nešto na levu stranu?
Pa naravno da jeste, ali kakav je to problem?
Takav što ste onda sa desne strane.
A dovoljno je skinuti i prebaciti na desnu.
I tada ste zapravo sa leve. Uvek ste na nekoj strani. Ako niste na desnoj, onda ste na levoj. Ako ste na levoj, onda niste na desnoj. Yeah! a sa jednim licem toga nema.
Pa na kojoj sam onda strani te jedne strane?
Ne, jedna strana ima samo jednu stranu, s druge strane nema nikakve strane, prema tome ne možete biti sa te.
Ali ako sam sa te strane koje nema, onda gde sam?
Naravno, niste nigde, ali to mora da košta.
Doista.
Ovoliko.
Isuse, otkud mi toliko?
Nijotkud. Dakle, kakvo?
Ma sašite, obično.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo delove radio drame Cinkarenja Slavomira Mrožeka.
Policiji, ljubasno ukazujem na svog sustanara koji je rekao da je dobro. Upitan od mene na šta misli, rekao je...
Mislim, uopšte.
Na moje pitanje da li zaista tako smatra, odgovorio je...
Zaista smatram.
I nije spustio pogled. Tada sam posumnjao i upitao ga isprobanim metodom da li očekuje nastavak njegovog zadovoljstva, na što je on odgovorio...
Očekuje. Vrlo je dobro, a bit će još bolje.
Nisam dopustio da se na meni vidima da nisam obučen, već sam ga dalje navodio na ispovedanje. On nije ništa naslutio i na moje novo pitanje da li smatra da će to još bolje biti mnogo bolje, odgovorio mi je...
Naravno.
Na moje pitanje šta znači naravno, odgovorio je.
Naravno, mnogo bolje.
Tada, uopšte više nisam sumnjao, ali još jednom da bih u potpunosti poštovao pravilnik, iako mi to nije obaveza, naredio sam da dune. On je dunuo, međutim, tako reći, uopšte nije imao dah. U vezi s tim, nesumnjivo je da svesno upražnjava antidržavnu delatnost pomoću humora i satire, šireći perfidne aluzije, izaziva satiričan odnos prema našoj stvarnosti. Sa službenim pozdravom, neuniformisani dobrovoljac.
Znavala sam jednog koji je sebi svakodnevno izricao smrtnu kaznu.
Znači li to da se slagao sa sudskim presudama?
A zbog čega svakodnevno? Jedna smrtna kazna je dovoljna.
Bio bi u pravu da je prva presuda izvršena ili druga ili neka od sledećih. Ali nije ga osuđivao sud, već on samog sebe. Sam je započinjao procese pred samim sobom, samog sebe je optuživao, sam se proglašavao krivim i sam je sebe osuđivao.
Nije voleo sebe?
Ne,
ali voleo je da piše. Jer sve je radio napismeno. Samo što bi završio jednu raspravu, već je počinio drugu, primenjujući uvek najtežu kaznu, s tim što za pogubljenje nije imao vremena.
I šta se dogodilo s njim?
Okliznuo se, o, vas je govno, pao i umro na ulici.
Uvek sam govorio da treba čistiti ulice.
Za dugačkim uzanim stolom sedela je regrutna komisija. U sredini predsjednik u činu kapetana, sa obe strane po jedan poručnik, a na krajevima narednici nagnuti nad spiskovima. Dvojica lekara sa slušalicama na ušima čekala su sa strane kraj vage. Bio je to lepo građen mladić, čije je celo telo bilo prekriveno gustim tatuažom. Oči svih usmeriše se na crteže na njegovim ramenima, grudima, a također na trbuhu i nogama sve do gležnjeva. Međutim, to nisu bile slike žena. Bile su to slike radnih ljudi sa čekićima i srpovima u rukama.
Šta je to?
Upitao je predsjednik. Mladić se ispravio, a pri tom pokretu na njegovim širokim grudima zaigrala je panorama velikog industrijskog objekta.
S desne strane poljoprivreda i žetva. Iznad prepona teška industrija. Na preponama društveni i naučni život. Od grudne kosti do ključne kosti trgovina i laka industrija, na nogama sport i razuma.
Tako da, dobro, a večernji kursevi za odrasle obrazovanje, da li je tu?
Ima, ispod pazuha.
Priđi, ne vidim. Šta tu imate, šta je tu prikazano?
Udarnici posle šihte igraju ping-pong. Gospodin kapetan ne vidi, jer da bi se smestilo mora biti vrlo malo. Ako gospodin kapetan dozvoli, pokazao bih vam još nešto.
Pred očima komisije pokazala se, zahvaljujući mišićima i preponama, vaspitačica koja vodi grupu dece u šetnju. Zatim, savijajući spretno desnu podlakticu i operišući igrom bicepsa i tricepsa, pokazivao je scene u kojima seljaci voze žito u državnu otkupnu stanicu. Oficiri nisu mogli da dođu k sebi od njegovih zamisli i brzine.
A i na leđima nešto imate?
Da.
Tada prisutni naglo skočiše i žurno stadoše mirno kamenjeni. U očima im se pojavi osjećanje odgovarajuće odanosti i poštovanja i oni ćutke salutiraše. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo delove radiodramatizacije dela Slavomira Mrožeka Cinkarenja.
Raziđimo se. Dosta je bilo svega ovoga. Odavno smo zajedno. Zajedno smo doživjeli mnoge dogodovštine. Ali sve je predugo trajalo i dosta nam je jedni drugih. Zbog čega to kriti? Ne mogu više da vas vidim.
Oprostite. Ne mogu da te vidim očima. Ni njega tog pitla.
A ja ni njega ni tebe.
Rekao sam međusobno. Prema tome jedno ne isključuje drugo, drugo treće, a treće i drugo i prvo. Jedno je sigurno, svima nam je dosta ovog društva, ostaje jedino da se raziđemo.
Dobro, ali ko od koga treba da ode?
Tačno, slažem se. Ko će prvi da ode?
Niko neće otići prvi, istovremeno ćemo se razići.
Nemoguće.
Zbog čega?
Ako se svi raziđemo, ko će ostati da utvrdi da nas ovde nema?
Prema tome, neko mora ostati da to utvrdi.
Prema tome, ostaću ja.
A ne, ti ćeš ostati kao da se ništa nije desilo, a ja treba da idem.
Onda neće biti pravedno ni prema meni.
Onda idem ja, a vi ostanite.
Dalje treba da buljim u lisičiju njušku.
I dalje treba da buljim u ovaj glupi kljun.
Onda svi ostanimo.
Da. To je jedini izlaz.
Da, to je jedina mogućnost.
Prema tome, ko će poći drugde?
Ne brini, bit ćemo ovde zajedno. Prema tome, nećemo biti nigde drugde.
Igre u areni počeše. Čuvar lavova Bondani Kai beše već odahnuo s olakšanjem kad opazi kako se pored samog izlaza zaustavio jedan lav koji je i ne pomišljajući da iziđe na arenu mirno je omrkvu. Kai priđe, bocnu lava motkom o zadnicu, ali na njegovo čuđenje lav se samo osvrnu i mahnu repom.
Makni se.
No, mogao bi to da učiniš. Ne, ne radi.
Nisam lud.
Ne kažem da baš odmah moraš nekog da proždereš, nego sam morao da protrčiš preko arene i koji put rikneš, te kad je Libija.
Čoveče, kažem ti da nisam lud. Videće me tamo i upamtiti, a posle mi onako niko neće poverovati da nikog nisam pojeo.
A u stvari, zašto nećeš?
Upotrebio si reč Libi. A nije ti palo na pamet zašto svi ti patrici ne trče po areni i ne proždiru hrišćane, umjesto da se služe nama, lavovima?
Ne znam. Uostalom, to su pretežno stariji ljudi. Astma, teško disanje.
Stariji ljudi, astma, teško disanje. Ti se baš ne razumeš u politiku. Oni prosto hoće da imaju alibi.
Kao za koga?
Za elemenat novoga, koji upravo klija. U istoriji se uvek treba upravljati po onome što je novo, što klija. Zar nikad nisi mislio da hrišćani mogu doći na vlast?
Oni na vlast?
Nego šta? Treba samo umeti čitati između redova. Nešto mi se čini da će se Konstantin Veliki pre ili kasnije s njima sporazumeti. I onda šta? Revizije, rehabilitacije. Tada će oni iz loža lako moći da kažu to nismo bili mi, nego lavovi.
Nisam na to ni pomislio.
No vidiš, ali briga me za njih.
Meni je stalo do moje kože. Kad dođe do nečeg, svi su videli da sam jeo mrkvu. Iako među nama mrkva je obična gadost.
A ipak oni tvoji drugovi jedu krišćane da se sve puši.
Primitivci.
Čuj.
Reci.
Ako bi ti hrišćan, znaš.
Šta?
To došli na vlast.
Da.
Pa, mogao bi tada posvedočiti da te ja ni na šta nisam prisiljavao.
Salus Republice sumalex tibi esto.
Spas države neka bude vrhovni zakon. Reče lav i prihvati se ponovo svoje mrkve.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove posljednji put ove noći slušamo deo radio drame Cinkarenja Slavomira Mrožeka. Slušamo sam završetak ove radio drame.
U selu ovom gluvom strašna nas zaostalost i zatucenost okružuju. Evo i ja pošao bih u stranu radi nužde koja me pritisla, tu šišmišine topiri u celim jatima lete, kao lišće u oktobru krilima o prozore biju. Bojim se da mi se koji od njih u kosu na veke vekova ne uvuče. I tako sedim, ne mogu da iziđem, a da me priteralo. Izveštaj vam, drugovi, pišem. Posavetujte, drugovi, mi ovde sami samcati usred zemlje živimo, a svud oko nas vrste i mogile. Vi nam govorite Evropa, a kod nas mlijeko ostavimo da se ukiseli, a ono odnekud iz mile grbavi patuljci i u lonce nam pišaju. Ali sve to još nije najgore. Mnogo je gore to što dok ovo pišem, vrata se utvoriše, svinjska njuška se u njima pokaza i tako nekako čudno u mene gleda, gleda. Zar ne rekoh da je drugačija kod nas specifičnost? Oh,
bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova. Thank you.